A hostem je klinická logopedka Iva Beitlerová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Proč to klinická je důležité?
Klinická je důležité, protože pracuji ve zdravotnictví. Musela jsem projít nejenom vysokou školou, tak jako školní logopedi, ale my máme ještě postgraduál tříletý a dále máme atestaci a potom máme i dvojku atestaci a tak.
No ale já jsem vás pozval hlavně proto, že vy jste nedávno společně s Fenkou peruánského naháče Agátou získali v anketě statečné psí srdce ocenění. Kde jste nechala Agátu?
Agátu se dneska nechala už doma, protože dneska je středa a ač je v důchodu, tak ve středu chodí do práce, protože tam máme klienta na logopedickém stacionáři a Oliver by bez Agáty nemohl na stacíku bejt.
Takže už odpočívá. Nevyčítala vám to, že takhle na večer někam odjíždíte?
Byla dostatečně naštvaná. Dala mi to najevo a myslím si, že si přítel užije.
My si s Ivou Beitlerovou budeme povídat kromě jiného o tom, jak blízko nebo daleko je od logopedie ke kanisterapii.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
Hostem večerního radiožurnálu je Iva Beitlerová, klinická logopedka. Co vás vůbec přivedlo k logopedii? Proč jste se rozhodla pro tento obor?
Tak v podstatě jakoby logopedii jsem začala dělat náhodou, protože můj původní obor je etoperie, což jsou těžce vychovatelné děti. Aha. Ale v době, kdy jsem se rozváděla, tak jsem nemohla pracovat noční a nemohla jsem sloužit na různých těch stacionářích. A druhou státnici, kterou jsem ve speciální pedagogice měla, tak byla logopedie. A moje bývalá spolužečka už logopedkou ve zdravotnictví byla a tak mě zaměstnala. A já jsem pod jejím dozorem 5 let pracovala, abych se dopracovala k té atestaci a k těm dalším vzdělávacím kurzům.
A ta logopedie nějakým způsobem opravdu souvisí s kanisterapií?
V podstatě logopedie a kanisterapie souvisí, protože kanisterapii můžeme klientům pomoct třeba nejenom v komunikačních problémech, ale v těch sociálních interakcích a nejenom v těch fyzických věcech.
Vy máte tedy Agátu, Fenku peruánského naháče, jak jsem říkal, nevím, jestli je to jediný pes, se kterým pracujete?
Ne, Agáta v 5 letech začínala mít syndrom vyhoření, ale bohužel nechtěla přestat pracovat. Kdykoliv jsem ji jakoby odstavila, tak přestala žrát.
Pořád si povídáme o psovi. Měl syndrom vyhoření.
Měla syndrom vyhoření, ano. To existuje i u psa, který je příliš přetěžovaný.
A jak se to projevuje?
U Agáty se to projevovalo tak, že začala hubnout a byla stále nervózní. Takže jsme to řešili neustále s veterinářem a nakonec jsem se rozhodla na radu veterináře pořídit si druhého psa, štěně. Aha. A pořídila jsem si 7měsíčního soft wheaten kutten teriéra, neboli irského pšeničného teriéra. A je to takový protipol, vybrala jsem se ho schválně, protože je to protipol tý klidný, rozvážný Agáty.
Vy jste mi říkala, že Agáta je dobrá na práci s autistickými dětmi. V čem to spočívá, jak pomáhá?
U Agáty je úplně úžasná obličová mimika. To znamená, jí stačí, aby se jenom sedla do místnosti, začala dělat ty svoje kukuče a prostě ty děti nevydržejí. Nevydržej, aby si jako nešli šáhnout, nešli vyzkoušet, jestli ten pes je živý, nebo co to tam je. A protože je to naháč, tak vždycky ty naháči působí jako E.T. Prostě působí jak z jiné planety a všichni na to reagují, že jo. Je, ten je ošklivý, brrr, anebo nemá chlupy, je hambatý. Jo, prostě začnou reagovat. Kdokoliv, dospělák, autista, malý dítě, prostě nenechá to nikoho chladného. Když půjdete s naháčem, tak prostě vždycky budete vybočovat.
Mně ze všeho nejvíce připomíná takového toho skřítka, to by myslím, že se jmenoval z Harryho Pottera. Ale vy ho máte jenom zapůjčeného, toho psa? Nebo tu
Agáta je půjčená od mojí dcery, Elišky 9. Ano, moje dcera se jmenuje Eliška 9.
Já si myslím, že máte očíslované dcery. Ne.
Eliška si vzala příjmení Eliška 9. Není to pseudonym, je to její jméno. A v podstatě původně Agátu dostala ona k Vánocům, protože Agáta je můj druhý peruánský pes. První peruánský naháč nám zemřel v epileptickém záchvatu, kdy vykonal všechny možné zkoušky, které mohl vykonat. A pak jsem rozhodla, že nikdy žádného dalšího Peruána nechci. A Eliška si prosadila dalšího Peruána. Čenda byl peruánský naháč malý a Agáta je peruánský naháč velký. A Eliška s ním dělala takzvaný junior handling a chodila s ní na výstavy a brali to strašně vážně. Tehdy jí bylo 13 a byly úžasná dvojka, vyhráli nějaké výstavy. Agáta byla dokonce i první na Evropě v Bratislavě, takže i to byl výstavní pes.
A dneska je Agátě 13, tuším, ne? Nebo
13, 13 jí bude za v říjnu.
Jak jste říkala, ona by už správně měla být v důchodu, v sým důchodu. Jak to, že když tedy trpěla tím syndromem vyhoření v 5 letech, jak jste říkala, že doteď pracuje?
Protože v okamžiku, kdy jsem si pořídila toho Eduarda, tak nastal naprostý obrat. Agáta, která si do té doby nehrála a byla to spíš jakoby pes pro polohování, pro děti s dětskou mozkovou obrnou, anebo pro takové to nenápadné jako pozbuzování a maximálně nějaké krmení, tak vlastně s tím softvítem, kudeteriérem, začala zlobit, začala si hrát, začaly se boxovat, začaly provádět klasické psí hry. Ona dokonce začínala i běhat v trávě, což běžně ona v trávě neběhá. To je takový to, fuj, dejte to pryč. A v podstatě toho teriéra vychovávala a učila ho dělat tu práci. A zřejmě to fakt jakoby trošku bavilo. A on odkoukal, co mohl. A dokonce i tehle temperamentní pes dneska úžasně polohuje. Takže super.
Co to znamená, že polohuje, to si vysvětlíme za chviličku. Ale měli bychom také říci, za co jste vlastně dostali to ocenění statečné psí srdce.
Agáta to dostala jako za dlouhodobě pomáhající statečné srdce, protože ona vlastně v té ambulanci od toho 8. týdne, kdy vlastně se socializovala, učila se, jak takzvaně voní ta ordinace, jak to v té ordinaci chodí, zvykla si na zvuky a prakticky v 15 měsících, kdy udělala kanisterapeutické zkoušky a já s ní, tak od té doby vlastně začala pracovat. A vemte si, že ona pracuje od 15 měsíců do teď s roční přestávkou, neboť já jsem se v jejich 11,5 letech rozhodla, že půjde do důchodu. To se mi trošku nevyplatilo.
Tak i k tomu se vrátíme. Naším hostem je dnes klinická logopedka Iva Beitlerová.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ve večerním radiožurnálu si povídáme s klinickou logopedkou Ivou Beitlerovou. Vlastně, jestli jsem to správně pochopil, tak vy jste se kanisterapii začala věnovat jaksi spontánně, ne plánovaně. A je to takový vedlejší efekt té vaší práce.
Je to vedlejší produkt, který narostl do obrovských jakoby rozměrů, protože v podstatě jakoby Agáta nepracuje a Eduard nepracujeme jenom v kanisterapii, jenom v té ambulanci, ale docházíme do speciální školy v Poděbradech, docházeli jsme do speciální školy v Mladé Boleslavi, neurologie, Vinohrady, nemocnice, JIP, nemocnice, ochrypy. Prostě docházeli jsme i do nemocnic, takže najednou k té klinické logopedii mi ještě se nabalila jakoby ta kanisterapie a začalo toho být docela dost, ale člověk to skloubil zároveň se stimulací řeči, takže vždycky to bylo.
Vy jste mluvila o polohování, co to znamená?
Polohování je vlastně jedna z metod té kanisterapie, kdy zahříváním určité části těla dochází vlastně k přenosu nejen té energie, nejen toho tepla, ale i dechu a vlastně většina těch lidí je schopná jakoby skoordinovat dech, takže tam trénujeme dechové cvičení a zároveň uvolňujeme spastické ruce a místo toho, abychom to nahřáli třeba termoformem, tak nahřejeme psem, což bývá třeba u Agáty za 5 minut a pes, který má dlouhý chlupy třeba za 10 minut. Čím delší chlupy, tím delší polohování. A to polohování tam neřídím já. To tam musí řídit fyzioterapeut. Tam nespadá moje kompetence.
Jak je možné, že ten pes pozná, kde člověka co bolí?
To už poznají takové ty, my jim říkáme matadoři v té kanisterapii, což bývá pes od 5 let výš. A v podstatě říká se tomu přenos energií. nikdo z nás nevíme, jakým způsobem se to stalo, nebo jak je možné, že to ten pes cítí, ale prostě to tak je. A víceméně pokud já znám psa a vím, co ten pes umí a umím ho číst, tak přesně poznám, kam potřebuje nebo kde zalehne. Jo, Agáta je na tohleto vynikající, protože jak má tu mimiku, tak mi tam očima vždycky ukáže. Jakože tohle teda fakt ne a tohle by šlo.
Abychom si udělali představu, můžete říct nějaký příklad nějaké úspěšné léčby nebo to, co považujete za největší úspěch váš nebo Agáty?
Těch úspěchů asi bylo hodně, ale jeden z těch úspěchů je můj klient, který dneska chodí do třetí třídy. A vlastně byl to chlapeček, kdy já jsem byla čtvrtým nebo pátým terapeutem. A v podstatě přišli s tím, že chlapec byl naprosto negativistický ve 4 letech, nemluvil, neříkal ani havbav bů, jak my tomu říkáme, teda nepoužíval onomatopoa a vlastně nechtěl s nikým spolupracovat. A víceméně, protože jsem tam měla Agátu a to bylo ještě v té době, kdy já měla toho psa pod tím stolem a já si povídala s tou maminkou a vlastně klient jenom takhle nakoukl a řekl, že tam je pes. Naštěstí ta maminka byla naprosto úžasná. Jenom zareagovala, tady pes být nemůže. To nemůže být. A on se s ní začal strašně jakoby dohadovat, ukazovat, gestikulovat. A od té doby v podstatě jsem měla vyhráno. Cokoliv jsem řekla, a řekla jsem, že to chce Agáta, nebo že musí vybrat prostě kolečko a že se musí naučit tohle, tak prostě ten Péťa opravdu udělal. Časem, protože ten kluk vyrostl, tak víc pracoval s Eduardem, protože ten mu temperamentem jakoby vyhovoval. Ale dodneska přijde a přinese granule pro oba, že? Nebo něco dobrého.
Máte tušení, jak to ti psi, anebo zejména Agáta, o které si jako oceněné tím statečným lidem s psím srdcem povídáme, jak to chápe? Bere to jako službu, nebo jako zábavu, nebo jako povinnost? A třeba si někdy nechce odmítne spolupracovat?
Tam je totiž tahle ten jediný problém, že vlastně ten pes se chová úplně jinak doma a úplně jinak v práci. A mají to úplně všechny ty velmi dobří kanisterpoutičtí psy, protože ten pes v okamžiku, kdy vycítí, že tam teď něco má dělat a teď má pracovat, tak vlastně normálně pracuje. A pes, který je jakoby v tom věku, jako je Agáta, tak už přesně ví, kdy má mít odpočinek. A vidíte přesně mladého psa a toho staršího. Když je ten pes starší, tak on v okamžiku, kdy přestane pracovat s tím klientem, tak během půl minutky ho vidíte, jak si zaleze do toho pelíšku. Ten mladý, my říkáme hlupák, tak ten tam pořád ještě tak jakoby je a úplně prostě se třeba na jednom klientovi, my tomu říkáme odvaří, promiňte mi to slovo, ale opravdu úplně se zničí a pak už celý den s ním nemůžete pracovat. Pes kanisterapie není o tom, aby ten pes poslechl. Kanisterapie je o tom, že pes pracuje do té míry, dokud chce a dokud je to prospěšné, dokud je schopen přenášet tu kladnou energii ze sebe a ze mě na toho klienta. A jako pro mě je vždycky nejdůležitější ten klient. Pro mě není důležitý efekt. Pro mě je důležitý, aby efekt z toho měl ten klient.
Nemáte pocit, že ta kanisterapie se v poslední době stala maličko módou?
Určitě. Bohužel určitě. Musím říct bohužel určitě a bohužel spousta organizací dneska pořádá někde nějaké zkoušky a v podstatě, jak se můžete stát nějakým dobrým terapeutem, když v pátek přijedete, někdo vám dá kinologickou přednášku, v sobotu uděláte zkoušky, rádoby, na každou zkoušku se dá připravit, co si budeme povídat, a vypadnete jako hotový terapeut.
Jak tedy poznat dobrého kanisterapeuta?
Dobrý kanisterapeut není kanisterapeut. Neexistuje kanisterapeutický pes. A neexistuje kanisterapeut. Existuje pouze kanisterapeutický tým. A vždycky to musí být dvojice. Nikdy to nemůže být kanisterapeut jako kanisterapeut a kanisterapeutický pes. Vždycky to musí být dvojice a ta dvojice do sebe musí takhle zapadat, jako prostě ten šroubek s tou matičkou. Když do sebe nezapadá a ten člověk neumí přečíst toho psa a neumí využít schopností psa a svý ve prospěch toho klienta, tak to není žádná kanisterapie. To je prostě hrajeme si s pejskem.
Vysvětluje Iva Beitlerová, náš dnešní host ve večerním radiožurnálu. Pokračovat v rozhovoru budeme také po 11:30, kde nás čekají další zprávy.
Je lehká vůně listí, podzim vzduchy.
Tady je večerní radiožurnál, nabízíme dvě telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255, to pro případ, že byste chtěli oslovit našeho dnešního hosta. Tím je klinická logopedka Iva Beitlerová. Povídáme si také o kanisterapii, to je součást vaší práce, jenom to připomenu pro případné posluchače, kteří nás neslyší úplně od začátku. Já jsem se teď snažil zapamatovat termín, který jste mi řekla během té písničky. No, jestli to ještě, jestli jsem to udržel, je to elektivní
mutismus.
Vysvětlete prosím, co to je, protože na to prý hodně ta kanisterapie funguje.
Na to funguje hodně a v podstatě býváme až tak pátý, šestý terapeutě, který se pokusí to dítě rozmluvit. A tím jsem vlastně řekla všechno. Mm-hmm. Mutismus znamená oněmění a elektivní, dříve selektivní mutismus znamená, že vlastně jakoby si to dítě vybírá, kde bude mluvit. Ale já to vždycky maminkám vysvětluji tak, že pokud by vlastně oni měli, trpěli klaustrofobii, tak oni si taky nevyberou, že do toho výtahu nemůžou vlíst. Takže to dítě slibuje před dveřma, jak bude povídat v cizím prostředí s paní učitelkou a pak přijde a úplně se to v něm sevře a vlastně nemůže. A prostě nepromluví a teď ty dospělí jsou všichni strašně naštvaní, že prostě teď doma mluví, ale tady s paní učitelkou ve škole ne, nebo prostě kdekoliv nepromluví.
A jak to může odbourat ten pes? Ten
tam vlastně pes udělá za vás úplně všechnu práci. Stačí mít v ordinaci psa určité pomůcky, ty různě roztřídit a rozházet po té ordinaci, pokud možno nejrychleji odvést pozornost toho daného rodiče, aby vám neustále neříkali, jak to dítě prostě s váma opravdu pracovat nebude. A tady na to jsou úžasní oba dva ty psy, jen musím odhadnout, jestli zrovna to dítě bude pro toho temperamentnějšího psa, který přijde a bude žduchat do toho klienta, anebo jenom to bude takový ten klidný pes, který tam bude jenom ležet, což je ta Agáta, a vlastně to dítě jenom tak nenápadně bude různě ty věci tam nosit, a protože ten pes se ani nehne, dokud to dítě na ní nepromluví, tak prostě začne to dítě komunikovat s tím psem a v okamžiku, kdy začne komunikovat se psem, tak já mám vyhráno, protože já jsem ta hodná teta, která tam toho psa přece má, ne?
My máme první telefonát. Přeji vám dobrý večer.
Dobrý večer, Pavel Kozák. Paní doktorko, já bych se vás na něco zeptal s dovolením jako logopedky.
Dobrý večer.
Já jsem měl jednou příležitost nebo několikrát příležitost mluvit s Karlem Krylem a mimo jiné jsem mu jednou zkusil říct následující, že celé občanské fórum šišla. A on mě na to nejdřív řekl, no jak můžeš prosím tě takovýhle věci říkat? A pak dodal, no asi na to neměli dost peněz. A mě by zajímalo, jak zda tedy zaprvé ti politici, kteří se objevili velice mohutně po roce 90 a kteří měli vadu řeči, zda měli tendenci to logopedicky odstraňovat, anebo zda jim to připadalo hovozně klásné, a nebo ještě jsem se chtěl zeptat, zda se to teda nějak akumuluje, zda to je něco podobného, jako když má třeba člověk kratší nohu, že ještě bolí záda k tomu. Zda je to nějakým způsobem ještě vázáno na další nějaká specifika. Možná, že je to vaše tajemství jako logopedu, takže je to opravdu problém, že se na to takhle ptám, ale když teďka vzpomínáme na Karla Kryla, tak jsem si vzpomněl i já. Děkuju. Dobrou noc.
No, vy jste nastínil takovou tu úžasnou otázku dospělý člověk a vada výslovnosti, nikoliv vada řeči. To je podstatný rozdíl. Vada řeči je něco úplně jiného než vada výslovnosti. Vadu výslovnosti lze odstranit. To musím říct, že tam říkám, kdo ráčkuje, a nebo kdo šišlá, to znamená, má takzvanou mezizubní šišlavost, to je takové to úžasné cc, tak to se odstranit dá a záleží jenom na tom, kolik ten člověk cvičí, trénuje a je schopen sebekontroly.
Čili vy pracujete i s dospělými, nejenom s dětmi?
pracuji i s dospělými, ale většinou vady výslovnosti až tolik u dospělých neřeším. Já řeším trošku horší problémy.
Třeba?
Například jsou to lidé po cévních mozkových příhodách, kde v podstatě trpí takzvanou řečí afází nebo vadou řeči, kdy v podstatě ztratí třeba vůbec schopnost komunikovat. Jo, nespomenou si na slovo, nebo naopak mluví, ale mají takzvaný slovní salát, to znamená říkají naprosté nesmysly a myslí si, že vám odpovídají správně. Takže tam vlastně nastupuje ten klinický logoped a znova učí psát, číst, počítat, mluvit.
Jak je to třeba s koktavostí? Mimochodem, jak se vám líbil ten britský film Králova řeč jako odborníkovi?
Králova řeč je naprosto úžasný film, protože tam je přesně popsáno a přesně dáno to, co se o té koktavosti ví. Ta koktavost, to je taková trošičku mrška, protože vlastně technicky ty lidi se naučí mluvit. Je to prostě normální technická řeč, ale většina těch lidí má problém koordinovat mluvidla, prostě člověka jako takového. A v okamžiku, kdy se dostanou do stresové situace, tak nejsou schopní tu techniku řeči použít. V okamžiku, kdy prostě se naučíte technicky mluvit, tak není problém mluvit plynule. Jo, ale většina těch lidí mluví potom třeba v profesi. Znám spoustu redaktorů, kteří koktají v běžném, normálním životě, ale když je pak vidíte v televizi nebo tak, tak mluví víceméně plynule. Mají tam nějaké takzvané slovní vmetky, což je nějaké slovo, které neustále opakují. My jim říkáme slovní vmetky, vůbec nepatří do toho textu, ale oni si tím pomáhají, aby byli plynulí a byli takzvaně technicky správně mluvili.
Takže přistihujete se při tom, že už je to vlastně profesní zatížení, že sledujete člověka, jak mluví, jakou má, protože asi každý máme nějakou větší nebo menší vadu řeči.
Já bych řekla, že vadu výslovnosti ano, ale vadu řeči ne.
Pardon,
jo?
Výslovnosti.
Vadu výslovnosti si myslím, že 99% populace nemá.
Vážně?
Nemá. Možná teď neříkám 99, možná 95, ale trošičku ty dospěláci tak občas zapomenou. A to, že Pražáci používají místo E a to není vada výslovnosti ani vada řeči, to je prostě nářečí a to my logopedi vůbec neřešíme.
Máme další telefonát, tři. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady Jirka Šulc, já dobrý večer. Paní doktorko, mám na vás takovou prosbu nebo takový dotaz. Mám manželku po mozkové mrtvici, promluvím občas někdy jenom v noci a teprve v tomhletom roce asi jenom dvakrát ve dne promluvila, ale jenom takové jedno, dvě slova. Jestli se by se dalo něco s tím dělat. Jinak, když s ní zpívám písničky, které ona zná, takový ty lidový, tak ona rty mě to jako vyslovuje. Čili potřeboval bych ji nějakým způsobem, ne donutit, ale prostě přivést na to, jestli by mohla začít i mluvit.
I tady tento případ se dá řešit a měl by ho řešit především váš buď obvodní lékař, anebo neurolog, který by vám měl napsat doporučení pro klinického logopeda a k němu byste se měli dostavit a tam byste prostě zjistilo, nakolik vaše paní potřebuje vlastně tu terapii a který typ afázie to je, protože těch afázií je 12 druhů, prosím, takže tam takhle třeba z toho telefonátu já nemůžu říct, co tam vlastně ta vaše paní potřebuje, ale je nutné prostě žádanka, klinický logoped a začít nastavit terapii.
Naším hostem je Iva Bajklerová, budeme pokračovat za chviličku. Anebo 221 552 255. To jsou čísla sem do večerního radiožurnálu. Povídáme si s klinickou logopedkou Ivou Bajtlerovou. Vítám dalšího posluchače. Dobrý večer.
Já ještě podruhé vás obtěžuji. Já mám velkou prosbu, jestli bych nemohl dostat na paní doktorku telefon Já bych si všechno finančně hradil, jestli bych
já se mohl mluvám, to my určitě nemůžeme udělat takto do vysílání, ale když poprosíte kolegu, který se vás vezme zpátky do režie, tak nechte tam prosím telefon a paní doktorka se vám ozve. Mějte se hezky,
nezlepte se. Moc vám děkuji.
Tak ono, je to asi velmi složité takto na dálku nějakým způsobem radit, protože vždycky je potřeba toho člověka vidět, věřím.
Toho člověka musíte vidět, musíte znát v podstatě celou tu anamnézu, musíte vidět, co ten člověk nebo ta paní předtím dělala, jak na tom byla předtím a v podstatě musíte zhodnotit i ty polikací reflexy, nakolik kouše, prostě tam těch věcí je strašně moc a existuje na to spousta testů, který se musí v tom prvním sezení udělat, aby se ta terapie vlastně nemýlila účinkem a aby prostě vůbec byla schopná s náma spolupracovat.
Když jsme mluvili o kanisterapii, funguje třeba i u těch starších lidí, nejenom u dětí?
Funguje, v podstatě chodíme i do domova důchodců. Luxor v Poděbradech, teď budeme znova zase chodit, když jsem už Agátu zase vzala z toho důchodu zpátky. A v podstatě tam většinou máme ten sociální kontakt, ale máme tam i lidi, kde potřebujeme natrénovat třeba uchopy psaní zpátky, jo, nebo kde potřebujeme třeba sklidnit, u Parkinsonů potřebujeme sklidnit ten třes, tak tam v podstatě pomáhá částečně to polohování taky.
Čas od času člověk potká někoho, kdo nemá rád psy. Mm-hmm. Setkáváte se s takovými případy, že třeba nedobře reagují ti vaši klienti na pejsky?
Protože já v té ambulanci vlastně i na stránkách a všude inzeruji, že mám kanisterapii a že tam mám toho psa, tak vlastně mě už i ty obvodní lékaři, pediatři, neurologové a ostatní kolegové posílají klienty s tím, že tam toho psa mám. A v tom okamžiku, jakmile takzvaně otevřou dveře, podepisují souhlas, že souhlasí s kanisterapií. Tam ten souhlas musí být vždy. V případě, že nesouhlasí s kanisterapií, v tom okamžiku nebudou klienty mé ambulance, ale obrátí se na jinou moji kolegyni.
Jak třeba souvisí výtvarná činnost a rozvoj grafomotorických schopností u dětí?
Tam v podstatě jako u těch pejsků můžeme trénovat trojhran, přes takový držátko. Učíme děti držet granuly nebo něco špetkou, to je první. Další dělali jsme taky v podstatě arteterapie se psem, což zní zvláštně, ale je to úplně jednoduchý. Pejskovi se natřeli tlapky v podstatě barvou, takovou tou barvou, co můžou být na tělo. Pesani udělali stopy a děti pak museli spojit ty stopy a pak se vymýšlelo, co se vlastně nakreslilo. Byla ta strašná legrace a dělali jsme to teda i s lidmi v důchodovém věku, v Mladé Boleslavi na jedné promo akci a musím říct, že 70-letý pán, který byl normálně oholý, tak nám tam lez po zemi a byl naprosto nadšený a ještě se dohadoval s druhým pánem, jakože teď mu přešel přes ten jeho obrázek. Takže ty grafomotorické schopnosti se tam hodně dají rozvíjet a v podstatě kromě tohodle, tak se dají rozvíjet tím, že vezmu vodítko, palcový úchop, jo? To znamená, že vlastně vodítkem otevírám, nebo zavírání, otevírání obojku.
Jak je to vůbec v souvislosti s kanisterapií legislativně upraveno? Protože mám pocit, že do škol stále platí zákaz vstupu živých zvířat, nebo už to neplatí?
No, pokud bychom měli být striktní a měli bychom se podívat do hygienických předpisů, tak ve školských zařízeních bohužel ministerstvo školství stále tento předpis z roku nějak 61 nezměnilo. Mm-hmm. Ve zdravotnictví to máme trošičku jednodušší, protože od té doby, co existuje věstník ministerstva zdravotnictví z roku 2009, který tenkrát aktualizovala náměstkyně Hellerová, paní doktorka, tak tam to máme jednodušší, protože vlastně ta kanisterapie tam byla daná v rámci dobrovolnického programu.
Hradí některou z těch terapií, o kterých jsme dnes mluvili, zdravotní pojišťovny?
Klinickou logopedii a klasickou jakoby terapii hradí zdravotní pojišťovny, kanisterapii ne. Kanisterapie je zatím podpůrná metoda rehabilitace a tam prostě nikdo ji nehradí, ale mám použít loutku anebo mám použít psa. Takže když použiju psa, tak jako a bude mít stejný efekt, tak si myslím, že to problém není.
My jsme si povídali zejména o vaší Agátě, tedy fence peruánského naháče, která nedávno dostala ocenění statečné psí srdce. Jakým způsobem vlastně jsou ti pejskové za tu práci odměňováni, nebo jak je stimulujete?
Agáta jako klasický nežravec. Teď už ne, teď jako kanistra pí se zkazila, takže teď on už jakoby si vybírá. Takže Agáta v jídle má jednu takovou uchylku a to je tvarhové buchty čerstvé, ale nesmí dostat žádné lidské jídlo, protože měla zánět slinivky, takže už nedostane, to už opravdu musí být. A nedostává ani piškoty, ty dostává opravdu výjimečně jenom psí. Eduard vylítat se venku a Agáta jít se projít někde po chodníku a pokud možno ne v trávě.
My jsme si povídali s klinickou logopedkou Ivou Bajtlerovou. Já moc děkuji za to, že jste si udělala čas, i když jste měla náročný den a zítra vás čeká podobný, ale v každém případě díky za to, že jste přijela. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.